Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi mikrofon oldida Gulasal bugungi dasturimizda. O'zbekiston Airways'ga qarashli uchoq dvigateli parvoz payti ishdan chiqdi. Samarqandda o'quvchi o'zini 8-qavatdan tashlab halok bo'ldi. Andijonda sobiq hokim yangi lavozimga tayinlandi. O'zbekiston va Birlashgan Arab Amirliklari strategik sheriklarga aylanishdi. Jo Bayden Qo'shma Shtatlarga oligarxiya xavf solayotgandan bahs etdi. Isroil va Hamas vaqtincha otash kesim bo'yicha kelishuvga erishdi. NATO bosh kotibi alyansdagi ittifoqchilarni mudofaa xarajatlarini ko'paytirishga chaqirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekiston Airways aviashirkatiga qarashli Airbus A320 samolyotining dvigateli parvoz payti ishlamay qoldi. Aviatashuvchi matbuot xizmati xabarnomasiga ko'ra, texnik nosozlik 15 yanvar kuni HY9607 reys bilan Buxoro-Moskva Vnukovo yo'nalishida parvoz qilgan uchoqda kuzatilgan. Samolyot dvigatellaridan biri Rossiya aeroportiga qo'nish payti ishdan chiqqan. Ekipaj zaruriy choralarni ko'rib, bortida 132 yo'lovchi bo'lgan havo kemasini muvaffaqiyatli qo'ndirgan. Daryo o'z nashri xabariga ko'ra, samolyotdagi texnik nosozlik ortidan Uzbekistan Airways aviakompaniyasining bir nechta parvozi majburiy kechiktirilgan. Aviashirkatning o'zi samolyot ta'mirlanayotgani jadvalga muvofiq keyingi reyslarni amalga oshirish uchun Vnukovoga zaxira havo kemasi jo'natilganini qayd etarkan, yuzaga kelgan noqulaylik uchun uzr so'ragan. Samarqand shahrida 14 yoshli qiz o'zini yuqori qavatdan pastga tashlab joniga qasd qildi. Gazeta o'z nashrining Bosh prokuratura matbuot xizmatiga tayangan holda yozishcha, fojia 13 yanvar kuni soat 17:30larda Bahor mahallasida sodir bo'lgan. 29-chi maktabning 8-sinf o'quvchisi MR ko'p qavatli turar joy binosining 8-qavat yo'lak derazasidan o'zini pastga otgan. Holat yuzasidan Samarqand shahri prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Holatga aniqlik kiritish maqsadida sudga oid tibbiy ekspertizasi hamda mas'ul idoralarga nisbatan xizmat tekshiruvi tayinlangani bildirilgan. Andijon tumanining sobiq hokimi Abdujabbor Egamberdiyev O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasining Andijon viloyati kengashi raisi lavozimiga tayinlandi. 2024 yil 18 dekabr kuni amalga oshirilgan tayinlovdan jamoatchilik qariyb bir oy o'tib xabar topmoqda. Kun.uz nashrining aniqlik kiritishicha, sobiq hokim so'nggi vaqtlarda agrosanoat majmui xodimlari kasaba uyushmasi respublika kengashining Andijon viloyati bo'yicha mas'ul tashkilotchisi lavozimida faoliyat yuritib kelgan. 2021 yil fevralidan 2022 yil sentyabrigacha Andijon tumaniga hokimlik qilgan Abdujabbor Egamberdiyev sayyor qabulda fuqarolarga poygakdan joy bergani ortidan ijtimoiy tarmoqlarda tanilgan, jamoatchilik uni o'zini hokim emas xondek tutayotganini tanqid qilgan edi. Joriy yilning 15 yanvar kuni Abu Dabi shahrida O'zbekiston Respublikasi va Birlashgan Arab Amirliklari o'rtasida strategik sheriklik o'rnatish to'g'risida deklaratsiya imzolandi. Bu haqda O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati ma'lum qildi. Abu Dabidagi qasr Al-Shati qarorgohida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Birlashgan Arab Amirliklari prezidenti Shayx Muhammad Al-Nahayon uchrashuvi yakunida investitsiyalarni o'zaro rag'batlantirish va himoya qilish to'g'risida moliyaviy texnik hamkorlik to'g'risida standartlashtirish, metrologiya va muvofiqlikni baholash sohasidagi hamkorlik to'g'risida kabi hukumatlararo bitimlar ham ma'qullangan. Ikki davlat rahbari iqtisodiy hamkorlikning yangi modelini, jumladan, sun'iy intellekt, raqamlashtirish, yashil energetika, shaharsozlik va infratuzilma, turizm, xususiy biznes kabi 6 asosiy yo'nalishni belgilab olishgan. AQSh prezidenti Jo Bayden 15 yanvar kuni mamlakat prezidenti sifatida amerikaliklarga so'nggi murojaati bilan yuzlandi. Baydenga ko'ra, Amerika demokratiyasiga cheksiz ta'sir va hokimiyatga ega bo'lib borayotgan o'ta boy kishilar oligarxiyasi tahdid solmoqda. Men mamlakatni o'zimda katta xavotir uyg'otayotgan ayrim narsalardan ogohlantirishni istardim. Bu hokimiyatning kam sonli o'ta boy bo'lgan odamlar qo'lida xatarli tarzda jamlanishidir, dedi Bayden amerikaliklarga so'nggi bor Oq uydagi kabinetidan murojaat qilgan. Donald Tramp inauguratsiyasiga 5 kun qolganda qilgan chiqishida prezident Bayden saylangan prezident ismini tilga olgani yo'q, biroq sharhlovchilar qaydicha uning kimlarga ishora qilayotgani ayon edi. Milliarder Elon Musk davlat xizmatlari samaradorligi uchun mas'ul bo'lgan boshqarma boshlig'i rolida Donald Tramp ma'muriyatiga haddan ziyod katta ta'sirga ega bo'lishi kutilmoqda. Исраил хамда Хамас радикал группа от очень вахтенче тухтатеш хамда 2023 йилнинг 7 октябрдаги ҳужум чоғида гаровга олинган исроилликларнинг бир қисмини озод қилиш юзасидан келишувга эришишган. Бу ҳақда Reuters агентлиги хабарига кўра Қатар бош вазири Муҳаммад бин Абдулраҳмон Олсони матбуот анжуманида эълон қилди. Келишувга эришилганини Исроил расмийлари ҳам, Хамас вакиллари ҳам тасдиқлашган. Сулҳ шартномаси 19 январдан бошлаб амалда бўлади. Исроил нашрлари келишув шартларини очиқлашган. Унга кўра Хамас исроиллик 33 нафар гаровдаги шахсни озод қилади. Бунга жавобан Исроил Хамас билан ҳамкорлик қилганликда ва исроилликларга ҳужумларда айбдор деб топилган маҳбусларни қамоқдан озод қилиш мажбуриятини зиммасига олади. Гаровга олинган ҳар бир фуқаровий шахс учун Хамасга 30 нафар маҳкум, ҳар бир ҳарбий учун эса 50 нафар маҳкум қайтарилади. Айни пайтда озод қилинаётган гаровдагиларнинг қанчаси тирик экани, қанчасининг жасади қайтарилишига аниқлик киритилган эмас. НАТО бош котиби Марк Рютте Шимолий Атлантика иттифоқи ҳозирги пайтда Россиянинг ҳарбий таҳдидларига жавоб беришга тайёр эмаслигини билдирди. У альянсдаги иттифоқчиларни уруш даври тафаккури билан фикрлаш ва мудофаа харажатларини кўпайтиришга чақирди. Рютте НАТО бош котиби лавозимини эгаллаган 2024-йил октябр ойидан буён созлаган илк катта нутқида урушнинг олдини олиш учун биз унга тайёр бўлишимиз керак дея баёнот берди. НАТО раҳбарига кўра таҳдидларга нисбатан муносабатларни қайта кўриб чиқиш мудофаа салоҳиятини кучайтириш ва қурол аслаҳа сифатини оширишни англатади. Рютте Москва, Украина ва НАТО билан узоқ муддатли конфронтатсияга ҳозирланаётганини урғулади. У хавфсизлик соҳасидаги ҳозирги вазиятни ўз ҳаётидаги энг хатарли ҳолат деб атади ва иттифоқчиларни янги реалликка мослашишга чақирди.
Хабарлар билан таништингиз, бу ва бошқа янгиликлар ozodlik.org сайтида.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Tog' sut xalqparvar bo'lmagancha baribir oxirgacha yetkazamiz. Sutni ostonasini qadam qo'ygan xalqimiz davlatga do'st bo'lib chiqish kerak. Hukm qabul qilsa ham, u hukmni adolatli ekanligiga inonish kerak, ishonish kerak. Bu sizlarning vazifalaringiz.
Shavkat Mirziyoyev bu gaplarini 2017-yilda prezidentligining ilk davrida aytgan edi. O'shandan buyon oradan qariyb 8 yil vaqt o'tdi. Mirziyoyev yana amalda 2 muddat prezidentlikka saylandi. Mamlakat asosiy qonuni konstitutsiya yangilandi. Ammo sudlar mustaqil bo'lgani yo'q. Mamlakatda adolatli sudlov qaror topmadi. Vaqti-vaqti bilan u yoki bu sudyaning katta miqdordagi pora bilan qo'lga tushgani esa sud tizimi hanuz eng korrupsiyalashgan tizimlardan biri sifatida qolayotganining rasmiy tasdig'i bo'lib qolmoqda. Rasmiy raqamlarga ko'ra har yili O'zbekistonda o'rtacha 1.5 million fuqaro sudga murojaat qiladi. Bu murojaatchilarning qanchasi sudlardan adolat topdi, qanchasi hukm va qarorlardan norozi, bu haqda aniq hisobot yo'q.
Qo'ymi biz, o'zbek xalqi shunaqa qo'ymi?
Toshkentdagi metan gaz quyish shoxobchasida video murojaat qilgan Kirakash G'ayrat Do'stovning hibsga olinishidan boshlab, unga 15 sutkalik qamoq jazosi tayinlanishi sudlarning adolatliligi haqidagi masalani yana kun tartibiga chiqardi.
3dan 9 o'ngdan boshlanib ketdi va bizga kiraydi.
Jamoatchilik noroziligi fonida o'tgan G'ayrat Do'stovning apellyatsiya sudiga faqat Oliy sud matbuot xizmati tomonidan saralangan 3ta nashr, Kun.uz, Daryo.uz va Qalampir.uz nashrlarining jurnalistlari kiritildi xolos. Hatto O'zbekistonda rasmiy qaytdan o'tgan Ezgulik inson huquqlari jamiyatining raisi Abdurahmon Tashanov ham sudga kiritilmadi.
Inson huquqlari faollari gumanitar maqsadlarda urush sharoitlarida ham mamlakatlarga kira oladi. Falastinda ham boshqa joylarda ham bor. Endi biz nima deydi, bir maynavozchilikdan iborat sudlarimiz nima bo'libdi buni oldida? Demak, biz agar sudlarga kiritilmayotgan bo'lsak, bular shunaqangi bir yuzaki ahmoqona zaltoriy deb ko'nglimiz toriy degan bir bahonalar bilan bizani kiritmayotgan ekan, demak o'zlariga o'zlari уже nima deydi, bahosini qo'yib bo'lishyapti. Ya'ni odamlar buni ko'rib turibdi, yildan yilga o'sha sudlov tizimlarida yopiqlik, boshqa yopiqlikka qarab ketilayotganini hammamiz ko'rib turibmiz. Shuning uchun hammaning nomidan gapirmoqchi emasman, shaxsan o'zim rahbarlik qilayotgan tashkilot va o'zimning hamkasblarim, do'stlarim nomidan aytamanki, bu birinchi holat emas, lekin agar shu holat davom etadigan bo'lsa, o'sha sudlov tizimini matbuot vakillari o'zini kasbiy etikasini, o'zini bir hali nima deydi, manfaatdorlik darajasini normaga sola olmaydigan bo'lsa, kundan kunga o'zlari sharmanda bo'laveradi. Bo'ldi shu, bu dunyoda yangilik yo'q. Bu dunyoda ilgari ham shunaqangi tizimlar bo'lgan, bundan keyin ham shunaqangi tizimlar bo'ladi. Faqat biz iddaolari katta qo'yayotgan bo'lsak, biz oshkoralik, shaffoflik sari ketayotgan bo'lsak, biz uchinchi renessans deb nima deydi, ko'kragimizga urayotgan bo'lsak, albatta shunga yarasha ish qilishimiz kerak bo'ladi. Lekin shunga yarasha ish ko'rayotganim yo'q. Masalan, o'zingizlar ko'rdinglar, demak, Oliy sudni matbuot kotibi Aziz Obidov keldi, hammaga va'da berdi, hamma kiradi dedi. Xuddi yosh bolalar kabi bizani aldab ketishdi.
O'zbekistonda jamoatchilik manfaati bo'lgan shov-shuvli sud jarayonlarining maxfiylashtirilishi yoki rasman ochiq deb e'lon qilingan sudlarga kichik sud zallarini tanlash va boshqa odam sig'maydi bahonasida nodavlat tashkilotlar vakillari, mustaqil jurnalist va blogerlarning kiritilmasligi noodatiy hol emas. Jurnalistlar Do'stov sudi o'tkazilgan kichik zalda orqa ikki qatorda o'tirgan odamlar kim ekanligini bilolmadi. Qayerdan paydo bo'lib qolganini tagiga yetolmadi.
Ularni ichidagi qandaydir qo'rq umuman bilmadim. Ko'p jurnalistlar turli har xil yoritishlarni boshqarish qiyin bo'lishini o'ylashdimi deb o'ylayman, bilmadim. Ko'proq jurnalistlar kirsa, faollar kirsa, hamma o'z bilganini yozadi. Qo'rquv bo'ldi, ko'pchilik kirgani qo'rquv bo'ladi deb ularni qo'rqishdi deb o'ylayman. Ya'ni hukumat taraf qo'rqishdi. Yoki balki qayerdadir buyruq kelganmikan, faqat 3-4tasini kirgiz qolgani kirish shart emas degan. Bilmadim endi, menga qorong'i. Lekin bu yerda bizani ochiq sudga kirolmay qolib ketganimiz huquqimiz buzildi deb hisoblayman.
Qayrat Do'stov sudda bergan ko'rsatmasida 15 sutkalik qamoq jazosiga hukm qilingan o'sha panelni deb ataladigan joydan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga olib ketilganini aytdi. Bundan avvalroq esa jurnalistlarga boshiga qop kiydirib olib ketishganini aytgan edi. Biroq sudya nima uchun sud qarori chiqqandan keyin uni yana ichki ishlar xodimlari nega olib ketishganiga ahamiyat ham bermadi, bu haqda so'ramadi ham.
Toshkent shahar Buvudadan kelyapman shu yerga.
Maxsus qabulxonaga borganmisiz? Nima deylar? Panel.
Borganman.
Qachon? Yo'lda necha kun bo'ldingiz? Buvudada necha kun bo'ldingiz?
Bu yerda 25-chi kislo kuni bo'ldim bu yerda. Shunda anaqaga nimadan chiqdik? Bekin Rudidan chiqdim, shuni sudga olib kelishdi. Sudga 3 kishimi qatnashdi, shuni 15 kishiga berib yuborishdi. Keyin undan birinchi jarima qilinasiz deyishgan.
Ya sizdan ko'rsatuvingiz chiqqan so'ra, sizlar shaxsi bilan savollar deganda konkret savol bilan konkret javob bering. Qayerdan keldingiz?
Bektemir Rudidan 15 sutga panelniga keldim. Panelnida bir kechqurun saqlashdi, ertasi kuni kel bu yoqqa olib kelishdi.
Bo'ldigan. Bo'ldi necha bo'ldi shuni? Ertasi kuni.
O'sha kundan buyon
panelda bir kun bo'lgansiz. Ha,
bir kechqurun
bo'ldi. Go'dida bo'ldi.
Apellyatsiya sudi jinoyat ishlari bo'yicha Bektemir tuman sudi sudyasi Durdona Dadaxonovaning Do'stovga nisbatan chiqargan qarorini o'zgartirdi. Ammo uni oqlamadi. Vaholanki, advokatlar uning metan gaz quyish shoxobchasidagi harakatlarida umuman jinoyat yo'qligini ta'kidlasa ham.
Toshkent shahar sudi jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'at apellyatsiya instansiyasi qarori. Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha Bektemir tuman sudining 2024-yil 26-dekabr kunidagi Do'stov G'ayrat Ahmatovichga nisbatan chiqargan qarori o'zgartirilsin. Do'stov G'ayrat Ahmatovichga O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183-chi moddasi bilan 8 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. Tayinlangan jazo o'talgan deb hisoblansin. Do'stov sud majlis zalida ma'muriy qamoqdan ozod qilinsin. Apellyatsiya shikoyatlari qisman qanoatlantirilsin.
Yuridik fanlari nomzodi va sobiq sudya Faxriddin Eson o'g'li o'zining Facebook'dagi sahifasida G'ayrat Do'stovning hech qanday mayda bezorilik sodir etmagani haqida yozdi.
G'ayrat Do'stovning videosini men ham ko'rdim. Agar faqat shu videodagi gap-so'zni ichki ishlar va sud mayda bezorilik deb baholagan bo'lsa, unda bu noto'g'ri. Chunki g'ayratni gap-so'zda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183-moddasida nazarda tutilgan huquqbuzarlik alomatlari umuman yo'q. Men uzoq yillik tajribali yurist, tergovchi, sudya, yuridik fanlari nomzodi, Oliy Majlis Qonunchilik palatasining 10 yillik deputati sifatida yozgan maqolamga javob bera olaman. Yana qaytaraman. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda G'ayrat Do'stov mayda bezorlik sodir etmagan.
Ammo sud advokatlarining bu haqdagi e'tirozlarini inobatga olmadi va 8 sutkalik qamoq jazosini o'tab bo'lgan dedi-yu, ozod qildi. Nega?
Darhaqiqat sudlar hamon hukumatning va ayni paytda pulning, ya'ni poraning qo'rchog'i bo'lib qolishyapti. Endi buna bir qancha sabablari bor, buni ko'pchilik biladi. Chunki o'sha o'qishga kirish, bu sohaga o'qishga kirishdan boshlab to bu vazifaga kelguncha ular faqat pul berishga o'rganib qolishgan. Ayni bu yerga kelgandan keyin ham bular o'sha xalq tilida aytadigan bo'lsak, to'ymazak bo'lib qolgan. Bo'lmasa qarang, sudlarga uy berdi hukumat. Ularning maoshlarini oshirdi, ularga imtiyozli kreditlar beryapti, shuncha sharoit qilib beryapti-da, yana qarasangiz, oddiygina bir adolatni yeriga qo'ymayapti. Mana shu Do'stov masalasida buni yaqqol ko'rdik. Hattoki Oliy Kengashdagi deputatlardan ba'zilari unda ayb yo'q degandek bo'ldi. Qolaversa qanchadan qancha advokatlar chiqib aytishdiki, yo'q, bu yerda hech qanaqangi jinoyat alomati, huquqbuzarlik yo'q degan gapni aytdi. Lekin baribir o'zini bilganidan qolmadi sudlar. Chunki mana shu holatda ham, Do'stov holatda ham o'sha tepadan har holda gap bo'lgan, buni nima bo'lsa ham tinchitib yuborish masalasi aytilgan. Bo'lmasa juda oddiy edi bu. Uni oqlab yuborish mumkin edi. Ammo o'sha xalq bilan hisoblashmagani bu sudlarning. Menimcha kelgusida shu sud sistemasini alohida bir tizim qilish kerak. Uni o'zini alohida qilib bir juda jiddiy nazoratga olish kerak buni. Kerak bo'lsa o'sha xalq nazoratimi yoki huquqshunoslik sohasini o'qib chiqqan jurnalistlarning bir nazoratimi yoki bu sudlarni umuman ochiq qilib qo'yish, bir qonun qabul qilish kerak, umuman ochiq bo'lsin. Faqat va faqat boyagi deylik zo'rlov holatlari yoki davlat siri bo'lgan holatlarda misol uchun yopiq qiladigan bo'lsa, qolgan hammasi ochiq bo'lishi kerak. Istagan televideniyadan, istasa internetdan, istasa boshqa yoqdan ko'rish kerak. Mana shu narsa albatta va albatta sudlarni to'g'ri ishlashga majbur qiladi. Aks holda bugungacha bo'lgan mana shu adolatsizlik davom etaverishi mumkin.
O'zbekiston Ezgulik Inson Huquqlari jamiyati raisi Abdurahmon Tashanovning Facebook sahifasida yozishicha, G'ayrat Do'stovga hukm chiqargan Toshkent shahar Bektemir tuman sudi sudyasi Durdona Dadaxonova bundan 8 yil avval ham jinoyat ishi hujjatlarida birorta ishonchli dalil bo'lmasa-da, bir begunohni 18 yilga qamab yuborgan.
Sudlanuvchi 2016 yilning 18 martidan 2017 yilning 5 mayiga qadar jazo muddatining 1 yildan ko'prog'ini o'tadi. O'sha paytdagi amalda bo'lgan tartibga ko'ra, sudning kassatsiya instansiyasi hukmni bekor qilib, ishni Olmazor tumaniga yubordi. Olmazor tumani sudi sudlanuvchi YUSning sodir etilgan jinoyatlarga umuman daxli bo'lmaganligi bois uni to'liq oqladi. Bilgichlardan so'rasam, hatto bizning kodekslarimizda ham adolatsiz hukm va noqonuniy hibs uchun javobgarlik bor ekan. Ya'ni, sizni kimdir nohaq qamaganligi uchun javob berishi kerak ekan. Lekin opam negadir javob bermapti. Hali ham ishlayaptilar. G'ayratlarni qamab yuribdi.
Apellyatsiya sudida sudya ayblanuvchining so'nggi so'zini bo'lib, g'aroyib savol berdi. Sudyaning bu savolida ayblov borligini ayblanuvchi his qildi va uzr so'radi.
Qisqagina fikrim, O'zbekistonda mana fuqarolik bir tushuncham bo'yicha qonunlar juda yaxshi ishlab chiqarilgan. Shunga hammasiga borki, o'sha adolatli ish yuritilsa,
har tomonlama masalan bir gaz to'g'risidami
qilgan ishingizdan pushaymon bo'ldingizmi?
Pushaymonman undan.
Shunda sovuqda mana panelni degan joyda arzirmikan shu janjalga?
Yo'q, arzimaydi.
Ko'rdi sovuqni. Arzirmikan shu?
Men uzr so'rayman.
Bor mi yana gapingiz, qo'shimchangiz?
Yo'q.
Yengillik berishni so'raysiz. Sud alohida xonaga chiqarib
turadi. Biror taylardan men kechirim so'ramoqchi emasman. Qanaqa tushundinglar?
Ijtimoiy tarmoqlarda qilgan chiqishlarida hech kimdan uzr so'ramasligini ta'kidlagan G'ayrat Do'stov uzr so'radi. Uning bu uzri panelnidan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yerto'lasiga noqonuniy olib ketilgandan va u yerda 5-6 sutka ushlab turilgandan so'ng paydo bo'lgani ko'pchilikda shubha uyg'otdi. Sudyaning bu shunga arzirmikan degan luqmasi ham ijtimoiy tarmoqlarda memga aylandi. O'zbekistonda biror ayblov bilan hibsga olingan faollar va blogerlardan uzr so'ratish an'anaga aylangan. Garchi qamoqqa olingunicha o'zining haqligini ular bot-bot takrorlagan bo'lsa-da, ichkariga kirib chiqqandan so'ng o'zining asliga o'xshamay muloyim bo'lib qolishi ko'p kuzatilgan. Kuzatuvchilar bu holatni ichkarida bu shaxslar qattiq qiynoqqa solingani yoki qattiq qo'rqitilgani bilan izohlaydi. Garchi qiynoqlar izi ayblanuvchilar yuzida va badanida yaqqol ko'rinib turgan bo'lsa-da, sudyalar momataloq badandagi izlar qayerdan paydo bo'lganini so'ramaydi ham. Namanganlik Rossiya fuqarosi bo'lgan Dilshod To'raxo'jayevning sudi esingizda bormi?
Jismoniy kuch ishlatishda og'zimni, burnimni bitta teshigini, oyoq qo'llarimni skoch bilan mahkam bog'lab, boshimga polietilen paket kiydirib, oyog'imni tovon qismiga, son qismiga, ko'krak oldi orqa qismiga, qo'llarimga, boshimga rezinkali dubinka va maxsus plastmassa qo'lqoplari bilan yuzlarimga va hamma joyimga 6 soat urushni davom ettirishdi. Bir necha marta hushimni yo'qotdim. Elektroshokker moslamasi orqali tanamga tekkizib uyg'otishdi.
Dilshod To'raxo'jayevning yozishicha, undan Namangan viloyati Pop tumanida o'zi bunyod etgan kosmos dam olish maskanidan voz kechishni talab qilishgan. Dilshod To'raxo'jayevga qo'yilgan ayblov ham buyurtma ayblov ekanligi aytiladi. Shu paytgacha bo'lgan sud jarayonlarida Dilshod To'raxo'jayev va uning go'yoki jinoiy sheriklari deb ta'rif berib kelinayotgan boshqa yigitlarni himoya qilayotgan advokatlarning aytishlaricha, nechta sud bu ishni ko'rgan bo'lsa-da, barcha ko'rsatmalar qiynoqlar ostida olingani haqida ayblanuvchilar mahkamalarda tinmay gapirib turgan bo'lsa-da, sudyalar buni e'tiborga olmagan. Sudyalarning adolat tarozisi posangisini teng qo'ymayotgani, adolatsiz hukmlar haddan tashqari ko'payib ketganligidan Shavkat Mirziyoyev ham prezidentligining birinchi yillarida yozg'irgan edi.
Ayrim hollarda aybdorlarning ichkariga olib kirib, turli nomaqbul usul va ta'ziqlar ostida olingan ko'rsatmalar ayblovning asosiy mazmunini tashkil etmoqda. Bundan tashqari ishlar nazoratga olish, jazo turi va muddatini oldindan belgilab berish kabi o'ta salbiy holatlar hanuzgacha davom etmoqda. Eng achinarlisi, barchamizning obro'yimizni tushirayotgan qonunning qadr qiymatining bir pul qiladigan bunday yaroqsiz amaliyotga sohada katta tajribaga ega bo'lgan xodimlar, butun sudyalar hamjamiyati beparvo qarab kelmoqda. Boshqacha aytganda, hamma tomoshabin bo'lib o'tiribdi. Men hayron qolaman, shu 5 oy bo'ldi qo'yganimizga, 1 yil bo'lgan qo'yganimizga prezident qo'l qo'yadi, sudga 3 oydan keyin yurishi o'zgaradi, turishi o'zgaradi, qip qizil paraxo'r bo'ladi. Qora bilan qo'l maytim, yo'q, u mumkin emas, sud unday qilmaydi. Yo, mana dalil, mana gap, mana ushlov. Hech kim sizlarga bu gaplarni aytmaydi. Hamma biladi-yu, lekin bilmaslikka oladi. Ko'radi-yu, ko'rmaslikka oladi. Bu tomoshabin. Bu siyosatimizga xiyonat.
Prezident aytgandan so'ng oradan 8 yil o'tgan bo'lsa-da, AQShda yashayotgan o'zbekistonlik yozuvchi va jurnalist Jahongir Muhammad fikricha hech qanday ijobiy o'zgarish bo'lmadi. Aksincha, deydi Jahongir Muhammad, fuqarolarga nisbatan jinoyat yoki ma'muriy moddalar qo'llanilishida tabaqalashtirish vujudga keldi.
Endi qarang, mana sudlarga agar nazar soladigan bo'lsangiz, oddiy bir odamni istagan qadar jazolash mumkin. Lekin istagan qadar oqlamaydi. İstegen kadarı cazalaşı mümkün. Ama mesela bir oddiy hakaret var. Bir kişi değil, oddiy adam hakaret emmez. Bir tenkit kızdı. Katta rahbarını. Onu hakaret deyip alıp gelişerdi. İstegeni kadar cazanı basadım. Ama lekin rahbarlar bana. Hakimler, vazirler, başkası, prezident değil. Bunun etrafındakiler istegeni adamlarını sukadı. Hakaret kıladı. Ularga kelganda hech qanday jazo yo'q. Mana buni o'sha g'ayratdo'st oxirgi shu g'ayratdo'st masalasi ham bunga misol. Baholanki bundan 100 marta ortiq gaplarni gapirgan-ku hokimlar, boshqalar. Onayni deb sukadi, otayin deb sukadi, kerak bo'lsa uradi. Ya ularga jazo yo'q. Bunaqa ikki standartlik, ko'rasizmi? Mana shunday bir yana, undan tashqari yana. Ikki standartlikka yana bitta misol. Mirziyoyev keldi. Mirziyoyevning tanish bilishlari, do'stlari hammasi oqlanib reabilitatsiya bo'ldi. Lekin Murod Jo'rayevga o'xshagan, Samandar Qo'qonovga o'xshagan, Dilmurod Saidovga o'xshagan boshqa bu insonlar yo'q. Ularga qolganda reabilitatsiya ham yo'q, boshqa narsa ham yo'q. Bu masalan Dilmurod Saidov necha yildan buyon sudlarga qatnab oliy sudni raisini huzuriga, o'rinbosarlarini huzuriga 10 martalab, 100 martalab borgan shu nima jurnalistiga. Ammo lekin unga qolganda hech narsa yo'q. Ko'rasizmi? Demakki, O'zbekistonda tuzum o'zgarish kerak. Tuzum o'zgarmasa hech narsa o'zgarmaydi. Tizim ham o'zgarish kerak. Siyosat isloq qilinishi kerak. Siyosat yangi yo'lga qo'yilishi kerak. Ana shundagina bu narsalar bo'ladi. Aks taqdirda o'sha tizim baribir eskichasiga ishini davom ettiraveradi. Bu tizimni deylik eng boshidan boshlab boshqatdan yo'lga qo'yish kerak.
Qashqadaryolik advokat Laziz Sharipovning o'zi qatnashayotgan jinoyat ishlari sudlarida qanday ko'rib chiqilayotganiga tayangan holda aytishicha, ayni paytda buyurtmali ishlar ko'paygan va sudlar bu buyurtmalarni bajarmoqda.
O'zimni tajribamdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, sudyalar bugungi kunda hech qanday mustaqilligi sezilmaydi. Sababi qo'limdagi mavjud ish hujjatlari bo'yicha ikkita holatda ham o'sha himoya ostidagi shaxsga nisbatan dastlab o'sha sud jinoyat tarkibi bo'lmasa-da sudlar tomonidan keyin dastlabki tergov surishtiruv organlari tomonidan ayblov xulosalari va shoshma-shosharlik bilan ayblab javobgarlikka tortish uchun sudlarga chiqarilgan holatlari mavjud. Sudlar ham bu harakatlarni o'sha qo'pol xatoliklarga yo'l qo'yib shoshma-shosharlik bilan bir tomonlama asossiz o'rganmasdan to'laqonli tekshiruv huquqiy baho bermasdan ekspertiza tayinlamasdan protsessual harakatlarni buzgan holda bir tomonlama o'sha o'rganib chiqib shoshma-shosharlik bilan ayblangan holatlari mavjud. Ozodlikdan mahrum qilgan holatlari ham mavjud. Shu boisdan men O'zbekistonda sud tizimi bugungi kunga mustaqil ekanligiga shubham bor va u mustaqil emasligi ko'rinadi. Boshqa holatlarda ham o'z aksini topadi.
Ayrim sudyalar o'z burchini vijdonan bajarish o'rniga joylardagi ba'zi bir katakonlar, mansabdor shaxslar bilan munosabatni buzmaslik haqida ko'proq o'ylashi, ochiqni aytganda o'yinlar qilib yurishi hech kimga sir emas.
Prezident Mirziyoyev 2007-yildan keyin oradan 3-4 yil o'tgandan so'ng qilgan chiqishlaridan birida sudlarning oqlov qarori ko'payganini e'lon qilgan edi. Ammo Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanidagi o'zlarining tog' qishlog'idan majburan Sherobod tumanining cho'l hududiga ko'chirilib, terrorchilikda ayblangan 74 kishi hamon oqlov hukmi kutadi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Zelenskiy 150 nafar Ukrain qutqaruvchisini AQShning Kaliforniya shtatidagi yong'inlarga qarshi kurashga jo'natmoqchi. Maya Sandu energetik inqirozga uchragan bo'lginchi Dnestr bo'yi Kreml bosimi ostida Moldovadan yordam olishdan bosh tortmoqda dedi. Avstraliya Ukrainada asirga olingan o'qituvchi Oskar Jenkinsning o'ldirilishi tasdiqlansa, Rossiyaga jiddiy javob qaytarish bilan tahdid qilmoqda. Ukraina urushining 1057-kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan ozodlikda Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Turkiyadan kelgan xabar bilan boshlaymiz. Turkiyaning Istanbul shahrida qalbaki spirtli ichimliklar iste'mol qilish oqibatida o'zbekistonlik 6 fuqaro vafot etgan. Bu haqda O'zbekistonning Istanbuldagi bosh konsulxonasi ma'lumot tarqatdi. Diplomatik vakolatxona qaydicha qo'lbola aroq ichish natijasida hayotdan ko'z yumgan o'zbekistonliklarning 5 nafari erkak, biri esa ayol kishidir. 35-40 yoshdagi qurbonlar zahri qotilni Istanbulning Aqsaray tumanidan sotib olgani aytilgan. 14 yanvar oqshomi holatiga Istanbul shahrida jami 38 kishi soxta spirtli ichimlik iste'moli oqibatida zaharlangani ochiqlangan. Ulardan 26 nafari chet elliklardir. Kasalxonaga murojaat qilganlarning 11 nafari vafot etgan. Qo'lbola aroqdan zaharlanish hodisasi ortidan mahalliy politsiya keng qamrovli tergov ishlarini boshlab yuborgan. O'zbekiston bosh konsulxonasi xabarnomasida mazkur holatga aloqadorlikda ayblanib, 2 nafar Turkmaniston fuqarosi qo'lga olingani, ularga nisbatan jinoyat ishi ochilganini qo'shimcha qilgan. Diplomatlar Istanbuldagi o'zbekistonliklarni spirtli ichimliklar iste'molidan tiyilishga va ehtiyotkorlikka chaqirishdi. Rossiya mudofaa vazirligi seshanba kuni o'tkazgan brifingda rus qo'shinlari o'tgan kun ichida 2 aholi punktini nazoratga olgani va Ukrainaning o'q-dorilar omborlari, elektron urush baza stantsiyalari, artilleriya va boshqa nishonlarga zarbalar berganini ma'lum qildi. Bundan tashqari, Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari AQShda ishlab chiqarilgan Atakams, Britaniyada ishlab chiqarilgan Storm Shadow, HIMARS raketalari va boshqa nishonlarni tutib olib, 100 dan ortiq dronlarni urib tushirganini ma'lum qildi. Shu kuniyoq Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining xabar berishicha, seshanba kuni tushdan keyin Ukraina qo'shinlari frontda yaqin hududlarda ruslar bilan o'nlab janglar olib borgan, eng shiddatli janglar Pokrovsk yo'nalishida sodir bo'lmoqda. Ukraina kuchlari Rossiyaning bir nechta hujumlarini muvaffaqiyatli qaytarib, Rossiya hududiga 200-1100 km chuqurlikdagi harbiy obyektlarga yirik zarbalar berdi deya ma'lumot bermoqda Ukraina tarafi. Deep State loyihasi xabar berishicha, Ukraina qurolli kuchlari 14 yanvar seshanba kuni Rossiya qo'shinlari tomonidan bosib olingan Donetsk viloyatining Kurakhova shahri yaqinidagi Shivchenka qishlog'i ustidan nazoratni tiklab olishga muvaffaq bo'lgan. Shu bilan birga 14 yanvar kuni Rossiya Pokrovsk shahri yaqinidagi Zelyonoy qishlog'iga, 15 yanvar kuni esa Kurakhova yaqinidagi Yantarnaya kirib borgan. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Ukraina poytaxti Kiyevda 15 yanvar chorshanba kuni tongda Rossiyaning mamlakatga havo hujumi uyushtirildi. Odamlar odatdagidek metro bekatlariga yashirindi. Rossiya tomonidan uchirilgan ko'plab raketalardan yetkazilgan zarar haqida hozircha ma'lumotlar yo'q. Ukraina hukumati Rossiyaning ommaviy raketa zarbasi deb ta'riflagan holda 6 ta mintaqada elektr ta'minotini favqulodda ravishda uzib qo'ydi, dedi milliy elektr tarmoq operatori. Rossiya Ukrainaning energiya tarmog'iga muntazam havo hujumlarini amalga oshirib kelmoqda. Uning quruqlikdagi kuchlari Kremlning 3 yillik bosqindagi jang maydonida oldinga intilmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy hamkor davlatlardan ko'proq qurol yetkazib berilmasdan turib chaqiruv yoshini pasaytirishni ko'rib chiqmasligini aytdi. Zelenskiy Germaniya mudofaa vaziri Boris Pistorius bilan Kiyevda o'tkazilgan matbuot anjumanida gapirdi. Donald Trampning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Mayk Volts ABC telekanaliga bergan intervyusida Ukraina chaqiruv yoshini 18 yoshga tushirish kerakligi haqida gapirgan edi.
И тому, коли ми кажемо про збільшення кількості наших людей.
Qo'shinlarimiz sonini oshirish haqida gapirganda bir narsani tushunib olishimiz kerak. Birinchidan, bugungi kunda askarlarimiz yetarli uskunalar bilan ta'minlanmagan. Biz brigadalarimizni harbiy texnika bilan ta'minlashimiz kerak. Bu asosiy masala deb o'ylayman. Hamkor davlatlarga bu borada so'rov yuborganmiz. Bizning xalqimiz himoya qilinishi kerak. Va bu oddiy himoya bo'lmaydi. Ular tegishli qurol-yarog' va bilimga ega bo'lishi kerak. Bu esa birinchi navbatda bizning sheriklarimiz tomonidan ta'minlanishi lozim.
Zelenskiy 2024-yil aprel oyida armiyaga chaqiruv yoshini 27 yoshdan 25 yoshga tushiruvchi qonunni ma'qullab, harbiy safarbarlikka qator o'zgartishlarni kiritgandi. Pistorius Germaniya hukumati Ukrainaga 3 milliard yevrolik yordam paketini hal qilish ustida ishlayotganini aytdi. Pistorius harbiy yordam doirasida Ukrainaga tez orada 54 ta 155 mm gaubitsa yetib kelishiga ham umid bildirdi.
The wheelhowitzer 155
Biz bir kun avval Kasselda taqdim etgan 155 mm gaubitsalarni haqiqiy muhandislik mo'jizasi desak bo'ladi. Bu haqiqatan o'ziga xos texnika. Ukraina uchun ulardan 54 ta buyurtma qildik. Umid qilamanki, texnikalar tez orada Ukrainaga yetib keladi. Bu texnikalar juda samarali va mobil qurol bo'lib, davom etayotgan kurashingizda sizga asqotadi.
Probably will help you a lot in your fight which is not yet over.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 15 yanvar chorshanba kuni Varshavaga rasmiy tashrif bilan keldi. Ukraina va Polsha ittifoqchilari urush davridan qolgan eksgumatsiyalar bo'yicha tarixiy mojaroda kelishuvga erishgan ko'rinadi. Polsha 2022-yilda Rossiya bostirib kirgandan beri Ukrainaning eng ishonchli qo'llab-quvvatlovchilaridan biri bo'lsa-da, 1943-45-yillarda sodir bo'lgan Valinda qotilliklar tufayli qo'shnilar o'rtasida aloqalar avlodlar davomida taranglashgan. Polsha Ukraina millatchilari tomonidan sodir etilgan qirg'inlarda 100 mingdan ortiq polyak halok bo'lganini iddao qilib keladi. Minglab ukrainaliklar ham qasos olish paytida halok bo'lgan. Polsha uzoq vaqtdan beri o'z mutaxassislaridan o'lganlarning qoldiqlari dafn etilgan deb hisoblangan joylarga bepul kirishni talab qilib keladi. Shunga ular tegishli dafn marosimlari uchun eksgumatsiya qilinadi. Rossiya Ukraina tomonida jang qilayotgan avstraliyaliklarni asirga olgan va ularga zarar yetkazgan bo'lsa, Avstraliya imkon qadar eng qat'iy choralarni ko'radi. Bu haqda Avstraliya bosh vaziri Entoni Albaniz gapirdi. O'tgan oy ijtimoiy tarmoqlarda 32 yoshli Oskar Jenkins qo'llari bog'langan holda rus askarlari tomonidan so'roq qilinib, kaltaklangani aks etgan video tarqalgan edi. Avstraliya rasmiylari Jenkins o'ldirilgani haqidagi xabarlarga Rossiyadan izoh talab qilmoqda. Avstraliya hukumati Rossiya elchisini chaqirtirdi va agar Melburnda yashovchi Oskar Jenkinsning o'ldirilishi tasdiqlansa, uni mamlakatdan chiqarib yuborish bilan tahdid qilmoqda.
Well, DFAT are seeking urgent clarification as to what these circumstances.
Jenkins ishi bo'yicha tergov surishtirib olib boryapmiz. 2 kun oldin Ukraina elchisi bilan suhbatlashdim. Rossiyadan Oskar Jenkinsning holati yuzasidan izoh talab qilamiz. Jiddiy tashvishdamiz. Faktlar aniqlanishini kutyapmiz. Agar Jenkinsga zarar yetkazilgan bo'lsa, bu mutlaqo qoralashga loyiq va Avstraliya hukumati bunga imkon qadar qat'iy chora ko'radi.
to Oscar Jenkins. That is absolutely reprehensible and the Australian government will take the strongest action possible.
Mamlakat koalitsion muxolifatining yuqori martabali vakillari shuningdek Rossiya elchisi Aleksey Pavlovskiyni mamlakatdan chiqarib yuborish va Avstraliyaning Moskvadagi elchisi Jon Goringni chaqirib olishga chaqirishdi. Tashqi ishlar vaziri Penny Wong hukumat barcha variantlarni ko'rib chiqayotganini aytdi. Harbiy tajribaga ega bo'lmagan Oscar Jenkins o'tgan yil boshida Ukraina mudofaa kuchlariga qo'shilgan, bundan oldin Rossiya asirligida Avstraliya fuqarolari halok bo'lgan holatlar qayd etilmagan. Avstraliya Ukrainaga qo'shin yubormagan, asosan harbiy tayyorgarlik masalasida yordam berib kelmoqda. Avstraliya Ukrainaga eng ko'p yordam ko'rsatayotgan NATOga kirmaydigan davlatlardan biri hisoblanadi. 3 oy avval Avstraliya Kiyevga qiymati 152 million dollarlik 49 ta M1 Abrams tanklarini yuborishni e'lon qilgandi. Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan beri Avstraliyaning Ukrainaga ko'rsatgan harbiy yordami 804 million dollardan oshdi. Yollanma jangchilar Rossiya tarafida ham urushda ishtirok etmoqda. Ko'ngilli sifatida Rossiya tomonida jang qilgan va Ukraina askarlari tomonidan asirga olingan italiyalik ilgari qotillik va pedofiliyada ayblanib sudlangani aniqlandi. 51 yoshli italiyalik Gianni Cenni Italiyada 9 yoshli qizga nisbatan jinsiy zo'ravonlik sodir etganlikda ayblangan deb xabar bermoqda Libero gazetasi. Cheni 7 yil 2 oy qamoq jazosiga hukm qilingandi deb yozadi Today nashri. Hukm 2016-yilda chiqarilgan va 2022-yilda kuchga kirgan. Biroq bu vaqtga kelib Cheni allaqachon Italiyani tark etgan, Finlandiyada boshpana topgan va u yerdan esa Rossiyaga qochib o'tgan. U Samaraga joylashib 1,5 yil davomida mahalliy restoranda pizza tayyorlagan. Italiyalik jurnalistlar shuningdek 1999-yilda Cheni janjal paytida o'z hamkasbini o'ldirganini tan olganini aniqladilar. O'sha paytda u Milanda xavfsizlik kompaniyasida ishlagan. Jazoni o'tab bo'lgach 2008-yilda u ozodlikka chiqqan. Ukraina uchun frontdagi juda og'ir vaziyat yuzaga kelganiga qaramay, Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ukrainalik qutqaruvchilarning AQShning Kaliforniya shtatidagi yong'inlarga qarshi kurashda ishtirok etishi ehtimoli tayyorgarlik ko'rishni buyurdi.
Bugun men Ukraina ichki ishlar vaziri va diplomatlarimizga Kaliforniyadagi yong'inlarga qarshi kurashda qutqaruvchilarimizning ishtirok etish imkoniyatlarini ko'rib chiqishga topshiriq berdim. U yerda vaziyat juda og'ir. Ukrainaliklar amerikaliklarga hayotni himoya qilishda yordam bera oladi. Hozirda tegishli kanallar orqali bu borada ish olib borilmoqda. Biz Amerika tomoniga yordam taklif qildik. 150 nafar o't o'chiruvchilarimiz allaqachon tayyor.
7-yanvar kuni Kaliforniyaning Santa Monica va Malibu shaharlari o'rtasida sodir bo'lgan yong'inlar tarixdagi eng kuchli yong'in hisoblanib, 13,5 ming gektardan ortiq maydonni qamrab oldi va Gollivud yulduzlarining uylarini vayron qildi. Havodan olingan suratlar o'tgan hafta davomida Los-Anjelesning ba'zi hududlarida sodir bo'lgan o'rmon yong'inlari natijasida yuzaga kelgan vayronagarchilikni ko'rsatadi. Los-Anjelesdagi uylar va korxonalarni qamrab olgan yong'inlar kamida 25 kishining hayotiga zomin bo'ldi, 30 kishi bedarak ketdi. Minglab odamlar uylarini tashlab ketishga majbur bo'ldi va 12 mingdan ortiq bino vayron bo'ldi. Tergovchilar yong'inga nima sabab bo'lganini aniqlashga harakat qilmoqda. U mamlakat tarixidagi eng qimmatga tushgan falokatga aylanishi mumkin. Hukumat yetkazilgan zararning dastlabki hisob-kitoblarini hozircha taqdim qilmagan, biroq ob-havo va ta'sirlar haqida ma'lumot beruvchi AccuWeather kompaniyasi zarar va iqtisodiy yo'qotishlarni 250-275 milliard dollarga baholagan. Ayni damda kuchli shamol Los-Anjelesdagi yong'in bilan bog'liq vaziyatni yanada og'irlashtirishi mumkinligi aytilmoqda. Moldovaning bo'lguncha Dnestr bo'yi mintaqasi rahbari energetika inqirozini hal qilish uchun Moskvaga tashrif buyurdi. Bu haqda Moldova prezidenti Maya Sandu ma'lum qildi. Rossiyaning Gazprom kompaniyasi Moldova 709 million dollar qarzini to'lamaganini vaj qilib, 1-yanvardan boshlab Moldovaga gaz eksportini to'xtatgandi. Moldova qarzdorligini rad etib, Rossiya gaz yetkazib berishda muqobil yo'nalishlardan foydalanishi mumkinligini aytmoqda. Moskva esa gaz inqirozida Moldova va Kiyevni ayblab, Ukraina orqali gaz tranzitiga oid kelishuv uzaytirilmaganini bunga sabab qilib ko'rsatmoqda. Maya Sandu, Dnestr bo'yi rahbari Vadim Krasnoselskiyning gaz masalasida Moskvaga tashrifiga to'sqinlik qilmagani, aksincha Moldova hukumati inqirozni hal qilishni xohlashini ta'kidladi. Rossiyadan gaz ta'minotining to'xtashi Moldovada elektr va suv ta'minotida uzilishlarni keltirib chiqarmoqda.
Și ca să fie foarte clar, acest refuz nu este al Tiraspolului.
Tiraspolning Moldovadan yordam olishdan bosh tortishi o'zining qarori emas, balki Kremlning qarori. Tiraspol yordamni qabul qilish yoki qilmaslik borasida qaror qilmaydi. Buning ortida Kreml turgani kundek ravshan. Krasnoselskiyning Moskvaga tashrifi haqida xabarim bor. Bu Kishinyovning muammoni hal qilishga to'sqinlik qilmayotganini yana bir bor tasdiqlaydi.
Moldova rasmiylari Dnestr bo'yiga tashqi bozorlardan gaz sotib olish va Ukrainadan ko'mir olishda yordam taklif qilganini aytdi. Biroq bo'lguncha mintaqa hukumati buni rad etmoqda. Sandu energetika inqirozi sun'iy ravishda yaratilganini ta'kidlab, Rossiyada gaz yetkazib berish uchun muqobil yo'llar borligini urg'uladi. Rossiyaning yagona maqsadi Moldovadagi vaziyatni beqarorlashtirish deya qo'shimcha qildi Maya Sandu. Ayni paytda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Moldova prezidenti Maya Sanduga Dnestr bo'yidagi energiya inqirozini hal qilish va jabrlangan aholini himoya qilish uchun ko'mir yetkazib berishni va'da qilgandi. Bugunga ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqea hodisalarini biz bilan birga kuzating va uni tarmoqlarda ulashishni unutmang. Biz uchun har bir layk ham juda muhim. Omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Men o'shin garov bo'lib, garant bo'lishib, meni olib qo'ygan odamlar, men urmoqchi bo'lib xizmat qilaman.
Xalq orasida kriminal avtoritet Salim Boyvachcha nomi bilan tanilgan Salim Abduvaliyev 6 yillik jazoning 1 yilini o'taboq ozodlikka chiqarildi.
Nemetskiy rasчёт dedi.
75 yashar Abduvaliyev sog'ligi yomonlashgani bois jazodan ozod qilingani aytilmoqda. Bunga nisbatan O'zbekiston jazo tizimida kamdan-kam uchraydigan Jinoyat kodeksining 75-moddasi qo'llangan.
Men hayron qolganim, shu paytgacha hali birorta siyosiy mahkum yoki boshqa mahkumlar aktirovka bilan chiqmagan.
Huquq tartibot idoralaridagi manbalarga ko'ra, uning hibsga olinishi Qirg'izistonda unga nisbatan uyushgan jinoiy guruhlar faoliyatini moliyalashtirish va narkotik savdosiga oid ayblovlar qo'yilishi bilan bog'liq.
Qilmishga qaymanatalar Salimbay Baybachcha deb buni bardiq bilishi.
Qirg'iziston tomoni 2024-yilning avgustida ayblov e'lon qilgan va hozirga qadar Abduvaliyev bilan aloqasi uchun 10ga yaqin qirg'izistonlik taniqli shaxs so'roqqa tortilgan, hibsga olingan yoxud ishdan bo'shatilgan.
Yuragim ham umrmoqlashi mana shu abiyazi mana shu podshoyimizga
prezidentimizga
oldingi podsholarga tuhmat pufol qilib 20 yil 30 yil qabiman deb yurishgan umrimni yarmidan ko'pi qochib o'tib ketgan man o'sha garov bo'lib garant bo'lishib meni olib qo'ygan odamlar man umrmoqlashi bular xizmat qilaman.
Salim Abduvaliyev va uning atrofidagi kriminal olamga aloqador ko'rilgan qator shaxslar 2023 yil oxirida O'zbekistonda o'tkazilgan dolzarb 40 kunlik tadbiri davomida qo'lga olingani rasman aytilgan. Ammo ozodlikning huquq tartibot idoralaridagi manbalarga ko'ra, Abduvaliyevning hibsga olinishi Qirg'izistonda unga nisbatan uyushgan jinoiy guruhlar faoliyatini moliyalashtirish va narkotik savdoga bog'liq ayblovlarning qo'yilishi bilan aloqadordir.
Yo, mani pristupnik dedi. Men qanaqa pristupnikman men? Men halol mehnat qilmayotgan bo'laman.
Uzoq yillar O'zbekistondagi davlat idoralaridan birida yuqori lavozimda ishlagan manbaning ozodlikka aytishicha, Salim Abduvaliyev 12 yanvar kuni uyiga borgan. Manba Salim Boyvachchaning ozod qilinishi aslida yangi yil bayrami arafasidan beri kutilayotgan edi, deydi.
Kayfiyati yaxshi Boyotaning. Zo'r o'tirdim, 10ga 7 metr kabinetda, deyapti hammaga. Ichkarida yurak ushlashi va hokazo degan gaplar ham bo'lmagan, deyapti. Kasal bo'lgani uchun chiqarishgan. Yangi yil oldidan chiqishi kerak edi, lekin Ichki ishlar vazirligidagi hamma kattalar dam olishga ketib qolishibdi-ku. Buning ustiga prezident ham Rossiyaga MDH yig'ilishiga ketvordi. Shunga kechikkan.
Bu manbaga ko'ra, Salim Abduvaliyevga jinoyat kodeksining kasallik yoki mehnat qobiliyatini yo'qotish oqibatida jazodan ozod qilish moddasi qo'llanilgan.
Hukm chiqarilganidan keyin o'z harakatlarining ahamiyatini anglay olmaydigan yoki ularni boshqara olmaydigan tarzda ruhiy holatining buzilishi yuzaga kelgan shaxs, shuningdek, jazoni o'tashga to'sqinlik qiladigan boshqa og'ir kasallikka chalingan shaxs jazoni o'tashdan ozod qilinishi lozim.
Xalq tilida, ya'ni qamalganlar tilida buni aktirovka deyiladi. Aktirovka bilan chiqargan bo'lishi mumkin, lekin ruhiy kasal emas, o'sha o'ladigan kasal deganda chiqarib yuboradi O'zbekistondan. Lekin hayron qolganim, shu paytgacha hali birorta siyosiy mahkum yoki boshqa mahkumlar aktirovka bilan chiqmagan. Faqat shu qonundagi o'g'ri yoki mana Salim Abduvaliyevga o'xshagan jinoyat olamini nomi chiqqan odamlari chiqishyapti. Tajribaga qaraganda oxirgi 25 yil ichida bunaqa aktirovka bilan ikki marta chiqilgan. Ya'ni kim o'sha ikkalasida ham o'sha qonundagi o'g'ri Baxtiyor Qudratullayev chiqqan.
Manbaga ko'ra Abduvaliyev ushbu moddaning og'ir kasallikka chalinish degan qismi bilan ozod etilgan.
Sog'liq ahvoli yomonligi bilan chiqarishgan, ya'ni uni amnistiya bilan chiqarishmagan. Sog'lig'i yaxshi emas, 10 kg vazn yo'qotgan. Hozir uyida odam ko'p. Moskvadan uyoq-buyoqdan telefon bo'lib yotibdi.
Hozir juda ko'plab advokatlar bunday holatlar ko'plab oddiy fuqarolarga nisbatan qo'llanilmasligi haqida yozyapti. Masalan, advokat Abdullayev bugun o'sha Andijonning sobiq hokimi aynan xuddi shu modda bilan o'sha koloniya ma'muriyati taqdimnoma kiritishiga qaratmasdan degan nima deydi, ozod qilinmagani va natijada mahkum vafot etgani haqida yozgan va boshqa fuqarolarni ham xuddi shu tarzda yozgan. Shuning uchun jamoatchilik o'rtasida Salim Abduvaliyev demak ozod qilinishi har xil kutib olinyapti. Ya'ni buni olqishlayotganlar ham bor, uni qanaqadir qoralayotganlar ham bor.
Salim Abduvaliyev qo'lga olingani haqida xabar 2023-yilning 5-dekabrda jamoatchilikka ma'lum qilingan edi. O'shanda u jinoyat kodeksining 248-moddasi 1-qismi o'qotar qurolni noqonuniy saqlashda gumon qilinib, protsessual tartibda qo'lga olingani rasman aytilgan. Tergov jarayonida unga nisbatan jinoyat kodeksining 246-moddasi kontrabanda aybi ham qo'yilgani, biroq muddati o'tib ketgani bois javobgarlikdan ozod etilgani ma'lum qilingandi. Salim Abduvaliyevga kontrabanda aybi nima asosda, qaysi harakatlari uchun qo'yilgani jamoatchilikka ochiqlanmadi. Advokatlari ham bu haqda hech qanday ma'lumot bermadi. Hatto Abduvaliyevning o'zi ham hibsdan so'ng Toshkent shahridagi Ichki ishlar vazirligiga qarashli binoda saqlangani 2024-yilning 19-martida 6 yillik qamoq jazosiga o'qilgan hukmdan so'ng ham qamoqxonaga yo'llanmagani o'rtaga chiqqan edi. Abduvaliyevga yaqin ozodlik manbalari uning Davlat xavfsizlik xizmati tergov hibsxonasida saqlanayotgani, orada advokatlari uni Sangorod, ya'ni O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasi qoshidagi shifoxona qamoqxonaga borib ko'rgani ham qayd etilgan.
Salim Abduvaliyev o'sha qamalishni boshida turgan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasini rahbarlarini o'zlari hozir qamoqqa oldi, mana tergovlar berishyapti. Ular o'sha javobgarlikka tortilishgan, balki Abduvaliyev ozod qilinishi shu bilan bog'liqdir. Mirobod tuman sudini hukmi bilan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 248-moddasi, ya'ni o'qotar qurollarni qonunga xilof ravishda saqlash bilan ayblanib, o'tgan yilning aprel oyida, demak 6 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Keyinchalik o'sha Salim Abduvaliyev sog'lig'i yomonlashgan va u jinoiy jazoni ijro etishdan ozod qilingan.
O'zbekiston kuch ishlatar idoralaridan birida ishlayotgan va shaxsi sir qolishi sharti bilan gapirgan mulozimning ozodlikka aytishicha, Abduvaliyevning qamoqqa tashlanishi unga nisbatan Qirg'izistonda ilgari surilgan jiddiy ayblovlar bilan bog'liq.
Qirg'izistonda unga ayblov e'lon qilingan paytda ular uni o'zlaridagi sudlarga chaqirtirib, so'roq qilishmoqchi bo'lishdi. Shuning uchun bu yerda shunaqa programma qilindi. Uni ichkariga olib kirib, uning qirg'izlar uchun chiqarishmagan. U yerda sud tugadi, buni sudga chaqirishmoqchi edi, lekin ular uni u yerga tiqdi. Yegani oldida, yemagani ortida. Shunga programma qilingan. U yerda sud tugadi. Yangi yildan oldin chiqish kerak edi. 40 kunlikka hech aloqasi yo'q. Qolganlari ham chiqib keladi hali.
Bunday iddaolar yoki uning aksini tasdiqlovchi ma'lumotlar ozodlikda yo'q.
Alloh da yo'q. Ni radoysa. Alloh biliyot. Не обижайся. Понял, да?
Abduvaliyev hibsga olingan kezlarda anonim shaklda ozodlik bilan gaplashgan advokatlar bu ish maxfiylik grifi ostida ko'rilayotganini bildirgan. Shu kunga qadar Salim Abduvaliyevga nisbatan jinoyat ishi doirasida ayblov, sudlov yoxud hukmga oid biror bir ma'lumot berilmagani, rasmiy idoralarning ham sukut saqlayotgani bunday iddaolarni jonlantirmoqda.
Qilmishkir, qaymanata bor, Salimbay Baybatcha deb buni barchasi bilishadi. Ushlan qilmishni topdun, bu mücülörünün en başında turgan biri Özbekistan'da. Buna biz...
O'tgan yil avgustda qo'shni Qirg'izistonda Abduvaliyevga nisbatan juda jiddiy ayblovlar ilgari surilgandi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi 5-avgust kuni bergan bayonotida Bishkek shahar Oktyabr tuman sudi Abduvaliyev ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilgani va shu ish doirasida xalqaro qidiruvga berilganini ma'lum qilgan.
Abduvaliyev O'zbekiston Respublikasi hududida jinoiy tuzilmalarga rahbarlik qilgan, shuningdek MDH davlatlarida bevosita ta'sirga ega bo'lib, giyohvandlik vositalarini Yevropa davlatlariga olib o'tish bo'yicha noqonuniy kanallarni tashkil etgan holda qonundagi o'g'ri deb atalmish Asambek bilan aloqa o'rnatib, tizimli ravishda moddiy yordam ko'rsatgan. Bundan tashqari uning Qirg'iziston, shuningdek Markaziy Osiyo mamlakatlaridagi boshqa nufuzli kriminal avtoritetlar qatorida jinoyat olamining yetakchisiga aylanishga yordam bergan va hissa qo'shgan.
Kolya Qirg'iz laqabi bilan tanilgan qonundagi o'g'ri Qamchi Qulboyev 2023-yilning 4-oktyabrida Qirg'izistonda Milliy xavfsizlik qo'mitasi tomonidan o'tkazilgan amaliyotda o'ldirilgandi. Qirg'iziston xavfsizlik qo'mitasi Qulboyevning Salim Abduvaliyev bilan tadbirlarda qatnashgan aks etgan videolar ularning aloqasi mustahkam bo'lganini ko'rsatadi deb hisoblamoqda. Bayonotga Abduvaliyev va Qulboyev birga tushgan surat hamda videolardan iborat rolik ham ilova qilingandi. Hozircha Abduvaliyevga nisbatan Qirg'izistonda ochilgan jinoyat ishi konkret qanday dalillarga asoslangani haqida hanuz ma'lumot yo'q.
Aqcha tashishat o'zgacha vaqtda bayog'i
Avvaliga pul tashish sxemasi ularni bog'lab turgandi. Ayniqsa O'zbekistonda dollar va yevro kabi valyutalarni almashtirish cheklangan hamda pul almashtirish qora bozorlari bo'lgan paytlarda, ya'ni qora pullar deyiladigan naqd pulni tashishgan. Salimboy va Qamchi Qulboyev odamlari bu sxemani yaratishgan va O'zbekistondan pul chiqargan, kiritgan biznesmenlarni himoya qilishgan.
O'shalar qo'shtirib yasab yurishgan. Buldi kanal dag'ali bo'lsa bor, bunday kanal.
Shuningdek, Qirg'izistonda shu kunga qadar Salim Abduvaliyev bilan aloqador ko'rilgan 10 ga yaqin taniqli shaxs so'roqqa tortildi, hibsga olindi yoxud ishdan bo'shatildi. Bulardan ko'pchiligining Salimboy bilan birga hatto uning uyida tushgan suratlari va videolari internet tarmoqlarida tarqalgan.
Salimboy aka, который поддерживает нашего президента Сооронбай
Qirg'izistonda birinchilardan bo'lib Abduvaliyevga aloqadorlikda ayblangan deputat Emil Jamgirchiyev esa katta shov-shuvlarga sabab bo'lgandi.
Hech qachon kriminallik avtoritetlardan bizning qaysi bir prezident bo'lsa dag'in hech qachon bar batalgan emas.
Tergovga chaqiruv qog'ozini to'g'ri parlament binosiga olib borishganida deputat jonini xatarga qo'yib, ikkinchi qavatdan sakrab tushib qochgan. Jamgirchiyev go'yoki Salim Abduvaliyevdan yordam olish uchun O'zbekistonga noqonuniy o'tishda ham ayblangan. O'shanda Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov va Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi rahbari Qamchibek Tashiyev, Jo'qorg'i Kengesh deputati Emil Jamgirchiyev Salimboydan bizni yo'q qilishda yordam so'ragan deb bayonot bergandi. Tashiyevga ko'ra Salimboy buni tasdiqlagan.
Jamgirchiyevning Salimboy Abduvaliyevga yozgan xati. O'z qo'li bilan yozgan xat.
Menda Jamgirchiyevning Salim Abduvaliyevga yozgan 10 varaqli xati bor. Xatda kriminal avtoritetdan Tashiyevni javobgarlikka tortishda yordam so'raydi. Salimboy unga o'z avtoriteti Qirg'izistonda o'tmasligini aytgan.
Ayni paytda O'zbekiston tomoni o'z fuqarosi Qo'lga olinguniga qadar O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi vitse-prezidenti bo'lgan Salim Abduvaliyevga nisbatan qo'shni davlatda ilgari surilgan ayblovlarga hech bir shaklda munosabat bildirgani yo'q. Ammo O'zbekiston hokimiyatiga yaqin manbalar Abduvaliyev masalasi ikki davlat rahbari darajasida muhokama qilingan degan iddaoni ilgari surgan.
Ikkala davlat rahbari darajasida gaplashilganidan xabarim bor. Shundan keyin O'zbekistonda reydlar bo'ldi. Abduvaliyevdan tashqari boshqa kriminallar ham ushlandi. Lekin aynan Salimboy masalasida ikki tomon do'stona kelishib ish ko'rishyapti. Ya'ni Salimboy qamoqda, istalgan vaqtida Qirg'iz tomoni kelib so'roq qilishiga sharoit yaratilgan. Buni ularning maxsus xizmati raisi ham aytdi.
Bu iddaoga ham O'zbekiston tomoni hech bir shaklda munosabat bildirmadi.
O'zbekiston, Qozog'iston, boshqa mamlakatlarning nizomlari bor. O'zining atvoldarini, o'zining grajdanlarini hech qachon boshqa mamlakatlarga bermaydi. Bunu Kırgız taraftaki hukuk korgu organlarının bağırdığı cakşı bilet. Bu cönüle PR kampanya olup olgar. Abdualiyev Salimbay boyunca dele eşteki kanday iş hareketleri de olboyt. Özbekistan bir beyt anı. Formalini zapros bir koşat da orozuk buldu demiş. Hoş oydun zapros menin giyin. Tok tok kulat.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.